En podcast fra Det Norske Teatret.
Dagens gjest en av de tydeligste stemmene i norsk offentlighet, og har i år 25-årsjubileum som forfatter.
Hun har skrevet romaner, essaysamlinger, biografier og teaterstykker, studert litteratur, undervist litteratur, meldt litteratur, laget tidsskrift, blitt filmatisert, laget podcast, ment i aviser på Facebook og har fått mange priser.
Hun en modig forfatter som skriver om tabubelagte tema, og som tør å ha en skrivefeil i titelen på sin nyeste roman.
Det at hun også har stått frem som en stor fan av Disney-filmen Frost, gjør henne til den perfekte gjesten i språkoppdraget. Velkommen hit, Olaug Nilsen.
Tusen takk, og takk for informasjonen om at jeg hadde 25-årsjubileum som forfatter.
Ja, det hadde du ikke fått med deg.
Nei, det hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Men det kanskje gullklokker det, eller jeg
vet ikke. Regner med at samlaget har noe oppe i ærmet der.
Jeg håper det.
Men det jo imponerende, du jo ikke så veldig gammel.
Nei, jeg føler meg litt gammel nå. Jeg tror jeg kom til en litt forsinket 40-årskrise, eller for tidlig 50-årskrise. Men jeg debuterte som forfatter veldig ung. Jeg var bare 20 når den første boka min kom ut. Så, ja, nei, jeg har nok vært lenge i norsk offentlighet.
Ja, men føler du at du fortsatt holder koken?
Sånn. Ja, det jo vanskelig å svare på, og særlig når jeg går og venter på at boka, den nye boka min skal komme ut. Det jeg kjenner på at den nervositeten ved en utgivelse bare blir verre og verre for hver gang. Og jeg prøvde å analysere det, og jeg tenker at det kanskje handler om at fallhøgden bare blir større og større jo mer jeg har oppnådd da. For det går jo ikke an å flyte på tidligere bragder, det må jo være bra hver gang. Så den der følelsen av at ok, nå skal jeg enda en gang utsette meg for leserne sin dom og anmelderne sin dom og offentligheten sin dom, at det føles, nei, det føles verre og verre for hver gang. Og når jeg har hørt andre eldre forfattere si det samme tidligere, så har jeg tenkt, men det viser seg å, ja, sånn ble det for meg også.
Ja, for man skulle jo tro at man har vært modigere og mer trent i det.
Ja, for hardere hud har jeg jo på en måte fått, men samtidig ikke. Men det har jo, altså det er annerledes når jeg har tekster på trykk mellom bøkene. Jeg kjenner at det er jo bøkene på en måte som er det viktigste for meg, og det jeg, altså det er det jeg helst vil da, det er det jeg helst vil holde på med, mens den der jevne produksjonen i offentligheten er meg, den er mindre stressende, den er mindre stressende.
Du, Olaug, vi skal komme tilbake til det her, men vi pleier å starte på med et helt bestemt spørsmål i den podcasten her, og det å spørre gjestene om hva slags språkbruker de er.
Skal jeg beskrive det med et adjektiv da helst, kanskje? Eller,
det bestemmer du helt.
Ok, ja, jeg er en litt slumsete, tror jeg. Litt slumsete språkbruker. Jeg bruker jo, jeg skriver masse. Jeg er mer en skrivende språkbruker enn en snakkende språkbruker. Men slumsete, det tror jeg stemmer. Og det merker jeg hver gang jeg har korrekturlesing og språkvask og sånn, at jeg tror at jeg har full kontroll, men det har jeg jo ikke. Jeg er vel en språkbruker som nyter når jeg får det skikkelig til, når jeg har fått formulering som jeg synes er bra og som er på plass på alle vis.
Da kjenner du det godt at da, det her sitter.
Ja, og da blir jeg glad, det liker jeg. Så jeg er jo en, ja, kanskje en lidenskapelig språkbruker på et vis, fordi det er jo verktøyet mitt, det er jo det jeg lever av, å bruke språket. Profesjonell språkbruker, profesjonell men slumsete språkbruker. Ja. Kan det være overskrift eller merkelapp?
Men betyr det at du ikke egentlig er så opptatt av rettskriving?
Jeg er opptatt av rettskriving når det er på trykk. Men jeg har sluttet å mase veldig på redaktører i aviser. Da. For da tenker jeg, nei, ok, de får bare... Men jeg er glad for at forlaget mitt leser god korrektur, fordi jeg klarer det ikke selv.
Nei. Ja, for den her, jeg skriver jo også bøker, og går jo gjennom, akkurat vært gjennom den her prosessen med språkvask og korrektur. Mm. For dem som ikke har sett med deg, kan ikke bare forklare litt hvordan det føles?
Hvordan det føles? Eller, ja. Nei, for da får jeg jo tilbake en manus med masse bobler i margen, og så skal jeg ta stilling til det da, for jeg får jo bestemme selv, tross alt. Og hvis det veldig mange kommentarer fra språkvasker, for det jo stort sett språkvasker som kommenterer mest, da kan jeg bli irritert, og jeg kan føle meg degradert på et vis. og jeg får lyst å svare på kommentarene i stedet for bare enten å godta eller ikke godta. Og det gjør jeg av og til også, altså, i stedet for å bare sende tilbake med å på en måte løse opp alle boblene, da, sånn som en egentlig skal. Altså, da skriver jeg under kommentaren «Nei!» Som bare for å virkelig understreke at her er det jeg som bestemmer.
Ja.
Men på korrektur, det er litt annerledes, fordi at det der, for det også er jo en del, altså da er det jo, da er det jo mer sånn streka i margen og sånt da. Og der ser jeg jo som regel at ok, selvfølgelig har du rett korrekturleser. Men det er enkelte ting da som, for på samlaget er en jo opptatt av at man skal holde seg innenfor språknormer. Men det er, av og til så kjenner jeg at jeg klarer ikke, at det er noen ord som jeg ikke klarer å bruke og akseptere å bruke.
Mm. Har du eksempel på det?
Ja, altså i en av de tidlige bøkene mine så ble alle plassene jeg hadde skrevet røde rettet til rød. Og det var greit nok, men når det skulle være... jeg gikk ikke med på at det kunne hete rødvin, så det skulle stå rødvin, og ellers kunne være greit med rød. Men altså, i dag vil ikke jeg ha, det vil ikke jeg ha gjort i dag. Men den der, jeg tror nok at jeg var mer opptatt av min egen språkfølelse og hvordan den skulle komme fram da jeg var yngre enn det jeg er nå. Men det enkelte ting må jeg sette foten ned, hvis at ordet føles for arkaiske kanskje, eller altså for langt unna mitt talemål. Så vil jeg helst oppmjuke litt. Da.
Hvor viktig er nynorsken for deg som språkbruker, vil du si?
Veldig, veldig viktig. Det er veldig sjelden at jeg skriver noe på bokmål. Noen ganger når jeg har skrevet leserinnlegg sammen med andre, da har jeg selv skrevet på bokmål også. For da føler jeg at jeg kan liksom ikke tvinge igjennom at jeg som den eneste nynorskbrukeren av for eksempel 4-5 stykker skal ha mitt språk på trykk. Og så skammer jeg meg veldig når jeg skrev en Finn-annonse på bokmål. Og det var helt unødvendig også. Jeg bare tror jeg trodde at hvis jeg skulle få noe gjennomslag på Finn for salg av noen plagg, ja. så måtte jeg skrive det på bokmål, men det tror jeg ikke stemmer heller.
Jeg skammer meg da selv leilighet på bokmål.
Ja.
Og det var til og med noen kollegaer på Norske Teatret som kjøpte den, så det hadde jeg jo ikke behøvd.
Nei, du hadde ikke trengt, nei.
Men
da var det vel kanskje ikke du som skulle formulere det uansett.
Nei, og så ble det liksom ekstra arbeid, men jeg tenkte på etterpå, nå må du bare stå i det, ja. Der også. Men,
ja.
Men det er kanskje det at man, jeg vet ikke om du har det sånn, men jeg kan føle sånn ansvar som nynorsk bruker noen ganger, at de må liksom... Ja, det er mye som står og feller på meg. Har du det sånn?
Ja, det kan jeg føle på. Det kan jeg føle på. At hvis jeg gir meg liksom, da vil det rakne for andre også. Men altså, sånn er det jo ikke nødvendigvis. Men ja, at jeg tenker det at jeg skal helst bruke nynorsk i alle sammenhenger for å vise at det går an.
Mm.
Det er ikke uforståelig, det går helt fint.
Nå kommer jeg på noe du skrev en gang om, det var ett ord som var helt umulig. Det var et sminkeord som var helt umulig på nynorsk. Hva var det?
Kan det ha vært eyeliner? Eller Nei, hva var det var da?
Ja, jeg husker, det er lenge siden, men at jeg måtte bare skrive på engelsk.
Ja, at det var eyeliner. Ja. Men nå husker du hva det var det nynorske?
Nei, jeg kom på det akkurat nå. At det var den,
kanskje det var sminkeblyant?
Ja, det kan være. Ja, det er ikke helt sånn. Men du snakket om de her boblene som står i når du får manuset fra språkvask, og hvor irritert du kan bli på de boblene. Og da er det jo naturlig å begynne å tenke på Katrine, hovedpersonen i den nye romanen din, Uønsket åtferd, som er oversetter, og som sitter og basker med et manus som hun er uenig i.
Mm.
Fortell litt om hva den boka er.
Ja, hun, Katrine har oversatt en bok av en dansk psykolog. Og han skriver litt om hvordan folk selv kan komme seg ut av mørket og når de har angst eller lettere depresjon. Og så blir hun så, hun så irritert på rådet hans, hun så irritert på måten han framstår på bildene i boka, og klarer ikke å holde seg. Hun skriver bobler i margen, hun skriver kommentarer til manus for å protestere på innholdet i boka. Så når hun da sender det til sin redaktør i forlaget, så får hun beskjed om å slutt, slutt, bare ikke, ikke, og redaktøren har før syntes at sånne ting var morsomt, men ikke noe lenger, nå må det være nok, bare oversett, oversett, det er ikke, dette handler ikke om deg, det handler om jobben du skal gjøre.
Men den boka er jo, altså hun har jo et liv som, der de rådene kanskje ikke helt kommer til sin rett, det er det som er på en måte konflikten. Kan du fortelle litt mer om hva romanen handler om, sånn
ja,
i stort?
Ja, det kan jeg. Den handler om Katrine og Gunnar, som er gift. De har to barn, de har Jostein, som er psykisk utviklingshemma, og så har de Janne, som ikke er psykisk utviklingshemma. Og romanen handler om hvordan det blir vanskeligere og vanskeligere for Katrine og Gunnar å klare omsorgen for Jostein, og hvordan omsorgen for Janne lider under at Jostein tar så masse plass. Og det blir det som blir for en ting er at han krever generelt masse oppfølging og hjelp konstant. Men så begynner han også å, altså puberteten hans blir mer og mer tydelig, og han blir rett og slett seksuelt påtrengende på, særlig mest på Katrine, men også etter hvert mot søstra Janne. Og da, forholdet mellom de to ektefellene er allerede litt sånn der, både og, fordi at de har liksom ikke helt tid til noe annet enn omsorgsroller. Men da blir de motsetningene mer og mer kraftige, fordi Katrine vil ikke at Jostein skal flytte ut, som resten av familien synes er helt opplagt at det må han da. Dette går ikke, han må ut. Men Katrine har, på notidsplanet i romanen, så har hun flyttet ut på familiens lille hytte, og bor der helt alene, mens Gunnar og Janne da er igjen i huset, og Jostein har kommet i et bofellesskap. Mm. Og så er det vel ganske tydelig i romanen hvor utmatet og sliten Katrine er, og at det der å holde på de oversettelsesoppdragene som hun får, det er viktig for at hun må jo ha litt inntekt.
Ja.
Men hun klarer ikke engang å gjennomføre det profesjonelt. Hun begynner altså å klage og protestere i stedet for bare å gjøre jobben da. Så, ja, men det der var vel kanskje...
Ja, men hva var grunnen til at du gjorde det til en språkmenneske, jeg hørte på å si? Var det et bevisst valg?
Ja, det var veldig bevisst. Og det var nok... det var viktig for meg at hun skulle ha en type jobb som gjorde at det var lettere for hun å ta mer ansvar for Jostein gjennom livet enn det var for ektefellen da. Gunnar har en mer sånn alminnelig jobb. Jeg har ikke konkretisert hva jobben hans er, men jeg har peket på at han tjener betydelig mer enn Katrine, og at i alle fall han selv mener at det er viktigere at han møter opp på jobb enn at hun møter opp på jobb. At hun skulle ha et sånt frilansyrke, rett og slett. Og så tenkte jeg, hvis jeg gjør henne til forfatter, det går ikke. Altså, ja, det kommer alle bare til å tenke at det er en til en forhold mellom Oleg Nilsen og Katrine i boka, og det er det ikke, altså. Nei. Men akkurat det der poenget at hun sitter hjemme og jobber, det var litt viktig.
Mm.
Og så synes jeg jo det er gøy da, å skrive sånn å skrive om skriving og skrive om språkkrangling, for at det er en ting som hun er opptatt av og har lyst til, hun vil ikke och bruka ordet influencer.
Nej, det är väldigt artigt.
Ja, jag syns själv att det är jättegøy.
Och förslaget hennes är ju helt fantastisk.
Ja, hon menar att det ska vara en vad var det? Opinionsleier. Nej, ja. Jo, det var opinionsleier. Ja. Vi har allerede, jag tror jag skriver, vi har allerede ett gott fungerande ord, opinionsleier. Och det kan jag ju, alltså jag menar det lite själv.
Ja.
men det går ju så alltså hon får ju självklart inte lov till det.
Nej.
Men det är en av de tingen att skriva som kommentar i manus att då börjar liksom argumentera för att opinionsleier är ett bättre ord än influencer.
Mm.
Men hon får bara klara det. Du ska skriva influencer.
Och så får du inte lov att skriva åt Gaum.
Nej, det får du inte lov till.
Vill du skriva det förresten?
Ja, ja, det vill jag. Det vill jag. Men alltså kanske inte på framsidan av jo, det vill jag. Men åt Gaum är ett ord jag likar väldigt gott.
Ja.
Det syns jag är
det är ett ord då åt Gaum för rätt och slett.
Ja, det är det. Det är akkurat det jag har. Och när Katrine blir nött att bruka positiv märksamhet istället, det är ju ett slappare, sant? Ja, ja. Alltså, det är ju ett dåligt råd för redaktören. Där syns jag redaktören överdriver i sin förenkling.
Men du, ja, du nämnde ju för sig, och du gick ju ut på Facebook här tidigare i vår och förberett världen speciellt generellt och kanske målresla speciellt på att du kom till att ge ut en roman med en skrivefel för sig. Alltså, varför måste du göra det?
Ja, alltså, varför måste jag ha skrivefelen?
Ja, först
varför måste jag ha skrivefelen? Jo, fordi det rette ifølge norma ville vært uønskt åtferd. Og jeg synes det er vanskelig å si. Jeg synes det er for det, den der konsonantuppsamlingen i slutet av alltså uönskt. Jag klarar inte helt att säga det. Alltså det är tungt. Då blir det vanskligt att uttala titeln och det vill jag inte att det skulle vara. Och i min dialekt så säger jag ju uönskad åtfärd. Men jag ville ju att boken skulle heta det för att det syns det är en god titel på det jag skriver om.
Ja, det är mycket av det i
boken. Det är mycket av det i boken och den är alltså för när du ska snacka om överskridelser. Alltså hvis Jostein hade varit en normalt fungerande ung man så hade hans handlingar blivit regnat som övergrepp. Men sier han är psykisk utvecklingshemma så heter det uönskat åtfärd eller uönskad åtfärd. Och det där uttrycket uönskad åtfärd en känner ju igen från lite olika sammanhang alltså för på en måte är det en förskönande omskrivning men samtidigt så är det är sån en måste snacka om det. Det är sån en måste snacka om det. Och så jag syns att det var en god titel till boka. Men när jag och jag hade själv alltså när jag levererade in manus i de olika rundan och hade då bestämt mig för att det skulle vara titeln. Så hadde jeg ikke tenkt på rettskrivingen, altså. Da trodde jeg at uønsket åtferd var rett.
Det er mange som tror det.
Ja, og da fikk jeg, men da fikk jeg, da hadde samlaget sin språkekspert, hadde jeg nær sagt. Men da fikk jeg tilbakemelding om at det var feil.
Mm.
Og så tenkte jeg litt over det, og diskuterte det litt med redaktør og andre på forlaget, og så slo jeg bare fast, nei, det går ikke, den kan ikke, jeg klarer jo ikke å si det selv. Men eftersom jag vet hur starka känslor enkelte nynorsk brukare har runt rättskrivning. Och jag är ju men det handlar ju inte bara om känslor heller för att det är många goda argument för att en författare alltså en professionell språkbrukare ska hålla sig innanför normen. Att det är att den ska vara ett förebild, ett föredöme och visa att det går, sant? Alltså att den kan när den håller sig till normen så står kanske språket sig starkare och det menar ju egentligen själv och men det blir ju bara för rart alltså uönskt. Men i brödtexten inne i boken där står det uönskt.
Det har vi märkt
oss. Ja, du kan ha det ja. Ja, nei, for jeg tenkte at det så vondt kan jeg ikke gjøre Håkon Remøy i samlaget. For han har jo selvfølgelig helt rett. Sant? Ja. Og jeg setter så pris på å ha personer i forlaget mitt som faktisk har så god kontroll at de kan si fra umiddelbart om at det der er feil.
Ja, jeg rett, og jeg leser mye korrektur her, og det veldig mange som tror at og ønsker jeg et A-verb. Så du har jo ikke gjort livet mitt noe lettere.
Nei, unnskyld. Men klarer du å si uønskt uten...
Uønskt åtferd.
Ja, du synes ikke det er noe vanskelig eller rart i det hele tatt?
Men så lenge du har åtferd der, så er du liksom så nynorsk likevel.
Ja, ja, det er det. Det,
men,
er
det. Men det var interessant at du liksom... Det var jo en liten debatt at du la ut nyheten om det, men du opplevde at du fikk ganske mye støtte.
Ja. Ja da, jeg gjorde jo det.
Men var det det ansvaret som nynorskbruker som slo inn deg når du liksom tenkte at nå må jeg kunne gjøre det på forhånd, jeg må forberede dem på det?
Ja, ja, men også at jeg tenkte at hvis nå noen skulle arrestere meg når boka kom ut, jeg ville ikke at det var det det skulle handle om når boka kom ut, så jeg tenkte at nå tar jeg det på forhånd, sant? Og så kan jeg håpe at vi er ferdige med det på en måte. Ja. Men jeg merker jo at det er gøy å snakke om det nå. Ja. Jeg synes jo at dette er en... Ja, nei, jeg synes det er... Det å diskutere språk på den måten, og hva slags valg en tar, og hvorfor en tar det, det er jo... Ja, det er jo en del av språkbruken det også, sant? Altså, så det har jo noe å si for romanen, sånn sett. Men, ja, men jeg tenkte bare at nå tar jeg det, sant? Nå tar jeg det. Og jeg tagget Ottar Grepstad i... han ville jeg i hvert fall ha på banen, for jeg ville i hvert fall ikke at han skulle komme og arrestere meg når boka kom ut. Nei, det hadde ikke noe lyst til.
Han var tidligere direktør i Nynorsk Kultursentrum, og tidligere styreleder i Språkrådet, for dem som ikke vet hvem han er.
Så. Nei, og jeg glemmer jo at folk ikke vet hvem Ottar Grepstad er.
Du er, altså, i forfatterskapet ditt, så du er veldig god på titler generelt. Du har mange kule titler opp igjennom. Hvor mye tid bruker du på å finne den riktige titelen til ny roman eller ny bok?
Ja, det har variert litt, grann, altså. Og med den romanen som kom ut i 2017 som heter Tungtidstale, den kalte jeg, den hadde ganske mange forskjellige titler i løpet av manusprosessen. Og så hadde jeg på et tidspunkt lyst til å kalle den Slik taklet jeg den tunge tida.
Ja.
Som for meg da ville være humoristisk meint. Mm. For det er jo ofte overskrift på sånne intervju, kom seg gjennom den tunge tiden, eller ja. Og i sånne kjendisintervju om å ha hatt en tung periode, så er det jo ofte fokus på hvordan kjendisen har holdt det ut, eller klart å overvinne det, eller kjempet seg gjennom og kommet styrka ut på den andre siden. Altså det der, slik taklet jeg den tunge tida, jeg synes selv det var kjempemorsomt og kult titel, fordi Tungtidstale er en bok som handler om en dame som egentlig ikke taklet den tunge tida noe godt i det hele tatt. Så da tenkte jeg at det var en helt klar ironi, og at det var derfor bra. Men da sa forlaget at nei, vet du hva, det kan hende noen tar den spøken, men de fleste vil jo ta det du har skrevet om her på alvor, og at da er det bedre å faktisk ha en titel som signaliserer det alvoret. Og så har jeg tidligere her på Det Norske Teatret hatt en et stykke som heter
Stort og stygt.
Tenk at jeg nesten glemte det. Og det er en henvisning til et dikt av Halldis Moren Vesaas. Og Tungtidstale er også en henvisning til et dikt av Halldis Moren Vesaas. Så da synes jeg jo at de titlene kommuniserte litt med hverandre, og kommuniserte litt med ho. Så synes jeg det var veldig fint.
Så du er jo svagt for bokstavrim, innestengt i udyr, eller er det? Nei, der var det bare, få meg på for faen.
Ja, jeg er det. Men få meg på for faen, den...
Det var jo et sitat.
Det var et sitat, ja. Mm. Som egentlig ikke har noe med innhold i boka å gjøre. Altså det sitatet er fra Knut Magnus Berge, som skulle inn og rapportere på Dagsrevyen, og så var ikke han klar over at han allerede var på. Så da sa han ut til alle tv-sjårene det han trodde han bare sa til produsenten. Få meg på, for faen. Og det synes jo jeg var... Da var det liksom som, ja, det skal jeg bruke, sant? Og så synes jeg jo også at det var gøy å fortelle den historien. Og så vet jeg om han synes det var så gøy, for den boka har jo ingenting med han å gjøre i det hele tatt. Men jeg synes jo liksom den historien, å fortelle den historien når jeg lanserte boka, det ga jo litt sånn ekstra piff og at det ble morsommere fordi at historien matcher innholdet, men det har ingenting med Knut Magnus Berg å gjøre, det som står i boka da.
Nei. Det har virkelig ikke det.
Nei.
Velger jeg, tror jeg.
Ja, nei, absolutt ikke.
Du, det er et annet element ved uønsket åtferd vi må innom, og det er jo Disney-filmen Frost, som er en slags rød tråd gjennom hele historien. Du skriver, hvorfor det?
Nei, altså, jeg er veldig glad i Disney-filmer selv. Virkelig, altså. Og det er nesten merkelig at det skal være det, fordi at når jeg leser romaner, så leser jeg jo ofte ganske tunge og vanskelige romaner, altså ikke for å skrive. Men altså når det gjelder men musikaler, både Disney-musikaler og ikke minst Andrew Lloyd Webber-musikaler, så lar jeg meg altså bare så fortrylle. Fordi det, og en kan godt si, altså fordi det er bra da, sant? Men det har jo, det er enklere oppbygging naturligvis, og det er rett på de store følelsene ganske raskt, altså det, og det er ikke noe sånn der, det er ikke så mye undertekst egentlig, eller noe undertekst er det, altså, men, det er ikke, men mindre enn i, hva skal jeg si da? Det er akkurat så det er litt skummelt å si at musikaler er stor kunst. Skjønner dere hva jeg mener? Men jeg synes jo at det er det, fordi at det, både med musikken og måten den formidler på, og måten den setter sammen, egentlig alltid store spørsmål. Det taler så direkte til følelsene, og det merker jeg at jeg rett og slett, altså jeg trenger det nok. Og at jeg liker det veldig godt, altså. Fordi det er nesten som om det å få lov å slippe inn i det, den typen univers, og å synge med, ikke nødvendigvis det da, men eller, altså, å få det med musikk. Nei, nå hører jeg at det er nesten som jeg ikke har et språk for den gang, altså. Men jeg er så utrolig glad i Disney-musikaler og musikaler, både på scene og på tegnefilm da, som Disney som regel jo er.
Ja, for du var jo en av dem som virkelig uttrykt at du var lykkelig over at det norske teatret skulle sette opp Frost, og så avslørte du på en måte at du også var egentlig ganske godt i gang med omsetningen til nynorsk. Men da var jo, hadde jo Rune Gunnarsson fått jobben, fordi jeg så at du var veldig spent i kommentarfeltet til Rune Gunnarsson på Facebook da denne nynorsk versjonen Let It Go skulle høre den for første gang. Men da kommenterte du at du ble rørt.
Ja, jeg ble det. Jeg ble det. Og, men det er jo fordi at jeg hadde hatt store forventninger og gledd meg veldig til å høre hvordan det ble. Og så synes jeg at det var vakkert, og jeg synes det var treffende, og at den omsetningen hans tok jo hensyn til mange av de tingene som jeg selv har tenkt. Og så ikke minst, så kan han jo både rim og rytme, så han er jo en musiker, så det, ja, det er veldig godt valg av omsetter, tenker jeg. Og jeg gleder meg jo også til å høre resten, altså. For det er jo veldig, altså jeg synes jo mange av tekstene er i, altså
jeg hva er du mest spent på da?
Ja, hva er jeg mest spent på? Jeg tenker at Snømann-sangen, den blir sikkert ganske lik, det gjetter jeg. Blir du med å lage Snømann, går jo an og sier både på, altså,
vil du med å bygge Snømann? Vil du med å bygge Snømann?
Vil du med å bygge Snømann? Vil du med å bygge Snømann? Ja, ja, kjempefint. Ja, bra. Men det jeg er mest spent på er nok den sangen til Trolla. Men det er kanskje ikke helt likt i musikalversjonen for scene som det er i filmen, men det er jo, i filmen så er det i alle fall noen troll. Og i den norske oversettelsen så har de der trolla, de synger nynorsk. Men når alt skal være på nynorsk, så vil jo den effekten forsvinne. Da er jo ikke det noe poeng i at å skille de trolla ut som annerledes, eller med et annet språk med nynorsk da.
Ja, de sang nynorsk her,
ja. Ja. Og i musikalversjonen så det ikke troll, det på engelsk heter det The Hidden People.
Ja. The Hidden People.
Det løgnede folket.
Det løgnede folket, ok. Ja, ja, men jeg gleder meg. Ja. Jo, men det kanskje ikke helt troll i filmen heller. Det liksom noen slags steiner som bare triller frem og... Jo, men jeg synes det ligner litt på en annen Disney-film, Trolls.
Ja, men jeg gleder meg til å snakke med deg etter at du har sett der. Jeg har lyst til å gå på samme forestilling, for jeg tror du vil være en engasjert publikum.
Det vil jeg jo garantert. Jeg vil gjerne gå med deg. Ja, ja. Kan du bare ha det som en avtale?
Og så lager vi en ny, veldig smal podcast etterpå, bare om...
Om hva jeg synes. Hva jeg synes.
Da vi tar for oss...
Men vet du hva jeg skal veka før premieren?
Nei.
Jeg skal ha med familien til London. På høstferie, og vi skal se Frost. Eller Frozen da, i London. Og jeg må vel, altså dette forteller jeg jo til folk da, og mens ungene mine hører på, så sier da 13-åringen min bare, ja, det du som har bestemt! Det du! men jeg har jo klart å engasjere deg litt i musikaler, tross alt, for han har lyst til å se Hamilton.
Ja.
Så kanskje vi skal spandere på oss det også, på den turen.
Det. Du, ja,
vi var jo innom det i starten at du debuterte tidlig i 1998, 20 år gammel da, med Innestengt i Udyr. Nå er du 45, 25-årsjubileum som forfatter i år. Og vi snakket litt om det i sted, men at... ta det på nytt.
Det kommer jo folk her hele tiden.
Populært rom.
Du er veldig populær, Ole Nilsen.
For deg vet selvfølgelig at det
sitter. Vi snakker ofte om at folk har en litterær stemme. Hvordan har din litterære stemme endret seg fra debuten og frem til i dag, om den har endret seg?
Jeg synes den har endret seg. De første bøkene mine var mer eksperimentelle i formen. Ikke helt normal romanstruktur på noen av de tre første romanene mine. Det var mer litt mer sånn kortere tekster og litt mer sånn ulik form på de ulike tekstene. Det hadde jo alle de tre første romanene mine hadde jo en slags en sammenheng og en struktur. Det var ikke feil å kalle det roman egentlig, men de var... Ja, det var tekster som ville prøve ut, ville vel skille seg ut også. Altså det var, jeg tenker vel i dag at det var en ung forfatter da, og at den leikenheten og tullet, at det har blitt mindre av. Det har blitt mindre av. Når tungtidstale kom ut, den... Det er jo en del som sier at den har humor, og det har den kanskje, men for meg så er det humoren i hvert fall ganske godt skjult der, altså. Og der var jeg opptatt av å skrive på en sånn måte at alle skulle kunne forstå det, og skulle kunne føle seg inkludert i at det var til, den var til alle, den var ikke bare til et sånt litteraturinteressert publikum. Og når jeg holdt på med de tidligere bøkene, så tenkte jeg vel at alle kunne lese det uansett. Men så skjønner en jo etter hvert at den der helt sånn spesifikke, smale litteraturinteressen, den er ikke delt av alle, altså. Og en kan føle seg ekskludert fra rare ting nå, sant? Altså, men med tungtidstale så var jeg opptatt av å ha et veldig klart og enkelt kommunikativt språk. Og med både Yt etter evne som kom i 2020 og uønska åtferd nå, så tenker jeg jo at jeg bruker en ganske alminnelig romanstruktur.
Mm.
Og at jeg synes selv at det er lett å følge med på handlingen, og at det er ikke så komplisert.
Nei, men samtidig, tungtidstale har jo, vil jeg si da, to lag. Den kan leses rett frem, men den har også mange litterære kvaliteter som, men du går ikke glipp av handlinger i boka hvis du ikke ser det.
Nei,
det er kanskje det som er nøkkelen der.
Ja, takk.
At den hadde nådd så mange.
Mm, mm.
Men det var de første boken om din rolle som omsorgs, eller om, om å være, ha omsorg for et utviklingshemmet barn, hvis det er lov å si det ordet. Det satt vi og snakket om, hvordan hadde det vært vanskelig for deg når du skal skrive om tabu å liksom vite hvilken språk du skal bruke?
Nei, men jeg har nok vært litt brutal der. Ja. Jeg vet jo at det mange som mener at en skal velge ord som respektfulle på en eller annen måte, men jeg synes ikke at altså det støtter jeg jo, sant? Altså, men det et eller annet med kommunikasjonen der også. Og jeg sier ikke alltid menneske med autisme eller menneske med utviklingshemma. Med utviklingshemming, mener jeg, ikke sant? Men det litt sånn, det blir sånn hakket og så jeg tar meg frihet, særlig i skjønnlitteratur, til å bruke liksom forenklende uttrykk, ord og uttrykk. Og jeg innbiller meg at altså at den respekten jeg tross alt har for psykisk utviklingshemma skinner gjennom likevel, og at det må gå bra. For det handler litt om flyt i kommunikasjon, altså i en tekst, flyt i en tekst, og det å, altså jeg har rett og slett gjør seg forstått uten at det skal bli for krøkket da.
Men handler kanskje også om å ikke gjøre det finere enn det?
Ja, absolutt, ja. Det handler det også om. For jeg er ikke noe... Det er jeg veldig opptatt av, at jeg skal skrive sant om hvordan et sånt liv kan være. Ja. For det er mer enn nok forskjønning. Altså, ja. Det er det.
Litterære prosjektet ditt har jo da også blitt et slags politisk prosjekt. Det å løfte fram historier som ikke så ofte er en del av litteraturen eller samtalen kanskje generelt. Hvordan passer de sammen for deg? Altså det politiske og det litterære.
Det har blitt... Altså, når jeg var yngre så hadde jeg vel en forestilling om at litteratur og politikk ikke hadde noe med hverandre å gjøre, men nå tenker jeg at det har det i aller høyeste grad. Og med uønsket åtferd, så da tenker jeg at jeg har ikke egentlig nødvendigvis et helt sånn politisk prosjekt, men det er mer enn sånn at det et litterært prosjekt, men også kanskje litt informerende prosjekt. Mer enn egentlig at jeg etterlyser en endring sånn eller slik, fordi at det å skrive om seksualitet og psykisk utviklingshemming, det i seg selv... Altså, hva slags quick fix kan det være på det? Og det ikke noe quick fix på det. Men jeg tror at med den boka så kan jeg være med og invitere til en litt større samtale der fagfolk og andre også kan få lyst til å delta. Og det håper jeg jo. Men med både tungtidstale og yte til evne få etter behov, så mener jeg jo at i de bøkene så pekte jeg på helt konkrete problemstillinger som jeg mente at må ha både større oppmerksomhet og politisk handling for å løse, at det er ting som kan løses. Og da gjelder det at familier som har barn med veldig store behov er nødt til å få hjelp i tide, og at det må være et apparat som rustet til å ta tak med en gang. Og det viser seg jo gang på gang at det utrolig vanskelig å få det til, altså. Bergens Tidende hadde nettopp en sak om en ung mann som, med utviklingshemming, som hadde blitt slått av en av personalet i sin bolig. Og det tror jeg nok at veldig mange av oss som lever sånne liv som meg, vi vet at det kan skje. Men der ble det ikke varslet om det, og mora fikk ikke vite om det før 9 måneder senere. Og da er det jo noe som ikke er som det skal være. Og sånne enkelthendelser, når det blir jo satt fokus på, det blir vist frem, det kommer i aviser. Og det skal det. Men det er så sårt at det liksom... Ja, men kan ikke dere bare få dette til å funke? Men det handler jo om at, jeg tror også det handler om at det å ikke få til, det å ikke få det til, sant? For at hvis en som et personale slår til en som bor i bofellesskap, så har en jo sviktet, og det vet en nok selv, både når det skjer og i tida etterpå. Men det må jo, altså, det å ikke få det til er skamfullt og vanskelig å snakke om. Men jeg tror at det er jo
for
det.
Alle.
Ja, for alle. For alle. Altså, ikke bare for pårørende, men selvfølgelig for personal også. Og det å snakke om de der helt forferdelig vanskelige tingene, tror jeg gjør det lettere både å sikre seg mot at det skjer, og å tilgi både seg selv og hverandre når grensene blir overskridt, altså når det blir overskridt. Overskridelser, overskridinger.
Ja. Men du, jeg var på en veldig fin samtale mellom deg og forfatter Erlend Skjetne på den nynorske festspillen, der dere egentlig snakket om det å være en stemme for de stemmeløse, for å sitere Sigvart Dagsland, som du har skrevet i biografien. Og i Tungtids tale så snakket du jo da egentlig på vegne av sønnen din, som ikke selv kan snakke om hvordan han har det. Så har du gjennom det også kanskje blitt en stemme for en gruppe som ikke har vært så tydelig da, de pårørende. Hvordan har, det er jo to ulike prosesser, men hvordan var det å skrive den boka, den første gangen du tok opp det her temaet litteraturen?
Ja, det var jo, Tungtidstale var skrevet i en periode av livet mitt der jeg var forferdelig sliten, jeg var totalt på felgen. Og den er jo selvbiografisk også. Og da opplevde jeg at samtalen rundt utviklingshemming, sånn som jeg kjente den fra offentligheten, var med et veldig fokus på det fine og det rørende og ja, og veldig lite på det som var vanskelig. Så jeg kjente meg ikke igjen i offentligheten sin fortelling om psykisk utviklingshemming. Så det, da hadde jeg jo et behov for å fortelle en annen historie. Det var noe det ene, men også det der voldsomme behovet for å fortelle at ja, men sånne som oss, vi trenger jo hjelp. Hvorfor kommer ikke den hjelpen fortere? Hvorfor må vi slite sånn? Hvorfor må vi på en måte, hvorfor skal det være så vanskelig? Hvorfor skal det være sånn skam knyttet til å be om den hjelpen som vi helt opplagt trenger, sånn som jeg så det og fremdeles ser det? Men det var, å skrive den boka var skamfullt og vanskelig, men samtidig med en sånn stort indre trykk. Og en del av det som var skamfullt var jo nettopp å utlevere mitt eget barn. Fordi at da Tungtidstale kom ut, så hadde det vært diskusjoner om den såkalte virkelighetslitteraturen en del år, at hva kan du tillate deg i romanform og fortelle om virkelige personer som kanskje kjenner seg igjen. Og samme år så hadde Helga Hjort skrevet en svarroman til Vigdis Hjort sin Arv og miljø. Og da tenkte jeg jo mye på det at ja, Helga Hjort kan skrive en svarroman. Det kan Daniel aldri gjøre. Han forstår jo ikke engang hva han forstår ikke hva jeg har skrevet, han forstår ikke hva det vil si å skrive en bok. Altså, han er helt ute av stand til å ta til motmæle mot det jeg har skrevet. Og det er jo selvfølgelig et stort etisk dilemma å gjøre det likevel. Men jeg har jo tenkt både at gjennom å skrive om han i romanen, så har jo hans liv en sånn slags sikkerhetsgaranti, da, fordi at de som skal jobbe med han vet at det står en sterk mor bak og passer på, på en måte. Og, men også ja, nå falt jeg litt ut av det, jeg beklager.
Ja, men så senere så hadde jo, det gikk jo bra,
må du jo se. Ja, det gikk bra. Og det gikk jo kjempebra. Og, men hvis jeg hadde fått dårlig kritikk for den boka, så tror jeg det hadde vært utrolig vondt, altså. Og fælt. Men en ting som, for at jeg skjønner jo når jeg skriver to bøker til med der jeg beskriver familier med psykisk utviklingshemma barn, så skjønner jeg jo at folk vil tenke at ja, jeg vet ikke hva folk, altså jeg skjønner jo at folk vil lese meg inn i det, og sant?
Ja, nå har Olav Nilsen flyttet på hytta.
Ja. Nei, jeg har ikke det. Nei, men jeg vil jo insistere på, for det er sant at nå skriver, altså jeg trengte da etter Tungtidstale å flytte over i fiksjonen. at det är klart att mina erfaringar med Daniel är grund till att jag kan skriva troverdig om det att ha ett psykiskt utvecklingshämmat barn, men det är fiktion. Och det är nödvändigt. Både för att de där alla de där vanskliga känslorna knutna till utlevering vill helst slippa och gjenta alltså. Men också för det är mer krävande att vara i offentligheten så sårbar och naken, alltså att den har sagt något så direkt och personligt från sitt eget liv. Och då är fiktion en bättre plats att diskutera vanskliga problemställningar trots allt. För då är det inte mig, sant? Då snackar jag om romanen. Och problemställningarna är lika vanskliga, men det är inte, då står det liksom inte att vränga hjärtat ut av brystet kvar gång jag snackar om boka.
Ja. Och så har du ju senare då blivit, du fick ju Fritt Ords pris efter ja. Den. Så du har ju blivit en slags talsperson för pårørende.
Ja, och
ändra egentligen, vart man ändra ting. Eller fått lite mer genomslag för.
Ja, jag upplever ju det sån själv och det är ju stolt av och väldigt tacknämlig för. Men nu kommer jag på vad jag skulle säga just då. Att det där att jag snackar ju inte på det är de pårörande jag snackar på vägna av.
Ja.
Jag snackar ju inte på vägna av Daniel egentligen. Själv om jag är ganska säker på att både alltså särskilt tungtidstalen men också de senare böckerna vill bidra till att sådana som han blir bättre förstått då. Det tror jag nog.
Mm.
Men jag är inte han. Jag har inte tillgång till hans måte att se sina omgivelser på. Och han har ju nästan inte språk. Ja. Och någon gång så är det så blir jag spurt om varför jag inte ger de utvecklingshemma i böckerna mina en stämme, alltså ett perspektiv. Och det med ytet rävne få efter behov som är min förra roman, där var det fyra olika stämmer, men det utvecklingssamma barnet kom inte till ordet. Men då tänker jag, ja, men hur skulle det ta sig ut då? Alltså jag ser ju för mig att det måste, visst att för exempel Daniel skulle uttrycka sig, så måste det nästan vara ett slags abstrakt maleri eller ett eller annat sånt. Alltså för det är omöjligt för mig att få tak i hans måte och uttrycket sig på, alltså rätt och slett det, jag kan inte det. Jag kan det inte och jag vill det inte heller, och det är ju av respekt för alltså liksom, att jag skönner så gott när jag är samman med mitt barn att jag har inte ditt språk, jag har det inte. Men också för att jag vet, för att jag har jag möter ju ofta både andra pårörande och personer med autism. För autismspektret är brett och många som har autism kan ju väldigt gott uttrycka sig själv. Och så är jag ju klar över, det har jag ju fått med mig genom att följa med på organisationen, alltså följa med att de som har autism har lust att snacka för sig själv.
Ja.
Och då tänker jag att ja, då ska du få göra det, sant? Alltså då ska inte jag komma och blanda mig in.
Men hvordan var den? Det må ha vært en litt vond erkjennelse å innså at jeg kommer litt til å forstå
hvordan han ser verden. Ja. Men, nei, ja, det var en vond erkjennelse. Det var det. Men samtidig så synes jeg jo at jeg forstår Daniels sine behov. Jeg kan være veldig i forkant og vite hva han trenger utifra små ting som han ger kroppslig eller lydanlaga och han kan nog efter kvart faktiskt komma och den plejer att göra och är att ta mig i handen och ta mig bort där dörren ska öppna eller något sånt.
Ja.
Så det är ju inte så att jag inte har någon form för kommunikation med han. Men jag vet att hans måte att se världen på är utillgänglig för mig. Det vet jag ju.
Mm. Och akkurat det där kommer ju tydligt fram i uönskad åtfärd, hvordan Katrine läser Jostein sent sin hela tiden på utfra bevegelser. Alltså nästan har hans kanske sån rytm i sin egen kropp.
Tack.
Ja.
Det är jag glad för att jag har fått till.
vi skal begynne å runde av den praten her, Olaug, men vi har et fast avslutningsspørsmål også, og det om du har et favorittord du kunne tenke deg å dele med oss.
Ja, det har jeg. Det klatt.
Klatt?
Ja, ja men.
Og hvordan vil du bruke det i en setning, for eksempel?
Der var det en klatt med ketchup.
Ja.
Ja. Hva det med klatt? Som
det akkurat som om den det et godt ord å si, klatt. Mm. Og du hadde med din L,
ja.
Er det nesten enda bedre.
Klatt.
Ja, men jeg klarer ikke din L, jeg klarer ikke
klatt, klatt, klatt.
Nei, ja. Ja, men det litt godt å si. Ja. Det litt godt å si.
Den klatten ble litt større med tjukk L, kjente jeg.
Ja, den ble det. Den ble det. Men den, jeg tror, ja, det godt å si, det føles nesten lydhermende, sant? For hvis du, med ketchup-eksempel, sant, bare lyden av en ketchup-klatt som dette. Det, ja, sant? Det litt lydhermende, ikke det? Det heter lydhermende ord. Og så, nei, jeg liker det ordet. Og dessuten så kom en av ungene mine hjem en dag og sa at, vet du hva, det står i norskboka vår at ditt favorittord klatt. Ja.
Nytt for meg. Ja.
Jo, men jeg vet, men da kom jeg på at dette hadde faktisk blitt spurt om en gang.
Hva var det? I en sånn tidlig Olaug Nilsen?
Ja, tidlig Olaug Nilsen. Ja. Så tenkte jeg, ja, men jeg hadde rett i det. Det et bra ord.
Ja, bra.
Hold det på den.
Ja, for det jo lett å bli liksom pretensiøs om man har vært forfatter i 25 år og ja. Si noe mer poetisk, men det godt du holder på.
Kjærleik mitt favorittord. Ja. Nei, det ikke det.
Kjærleik og åtgøm.
Ja, ja, åtgøm kunne også. Ja. Det høyt oppe det også.
Ja, vi beholder en klatten der, den ja. Var fin.
Tusen hjertelig takk for at du ville være gjest her i språkoppdraget, Olaug Nilsen.
Takk for at jeg fikk komme.
Og lykke til med den nervøse boklanseringsprosessen.
Tusen takk.